4. Լիսի Եգորին, իշխան Նիկոլայ Անդրեիչ Բալկոնսկու կալվածը գտնվում էր Սմոլենսկից 60 վերստեռու նրա ետևը և 3 վերստեռու Մոսկվայի ճանապարից։ Նույն այն երեկո, երբ իշխանը կարգադրություններ էր անում Ալպատիչին, Դեսալը իշխանադուստր Մարիայից տեսակցություն խնդրելով նրան հայտնեց, թե որովհետև իշխանը այնքան էլ առողջ չի և ոչ մի միջոց չի ձեռք առնում իր ապահովության համար, իսկ իշխան Անդրեի նամակից երևում է, որ Լիսի Եգորիում մնալը այնքան էլ ապահով չէ, ուստի նա խոնարհաբար խորհուրդ է տալիս իշխանադստեր, որ նա ինքը Ալպատիչի հետ նամակ ուղարկի Սմոլենսկ, նահանգապետին խնդրելով տեղեկացնել, թե ինչ դրության մեջ են գործերը և ինչ չափով վտանգ է սպառնում Լիսի Եգորիին։ Դեսալը իշխանադուստր Մարիայի համար նամակ գրեց նահանգապետին, որը ստորագրեց իշխանադուստրը, և այդ նամակը տվին Ալպատիչին, կարգադրելով հանձնել այն նահանգապետին և վտանգի դեպքում վերադառնալ որքան կարելի է շուտ։ Բոլոր կարգադրություններն առնելով, Ալպատիչը տնեցիների ուղեկցությամբ սպիտակ փետրե գլխարկ իշխանի նվերը, դրած, ձեռնափայտը ձեռին, հենց այնպես, ինչպես իշխանը դուրս եկավ կաշվե ծածկույթով սայլակը նստելու, որ լծված էր 3 կուշտ աշխետ ձիերով։ Սայլակի զանգակը կապված էր և բոժոժների մեջ թուղթ էր դրված։ Իշխանը ոչ ոքի թույլ չէր տալիս Լիսի Եգորիում զանգակով ու բոժոժներով կարգ քշել, բայց Ալպատիչը սիրում էր զանգակներ ու բոժոժներ հեռու ճանապարհ գնալիս։ Ալպատիչի պալատականները, Զեմսկին, գրասենյակի վարիչը, խոհարարուհին, Սևը, Սպիտակը, երկու պառավ, կազակ տղան, կառապանները և ուրիշ սպասավորներ ճանապարհ էին դնում նրան։ Աղջիկը նրա թիկունքի ետևն ու տակը դրեց չթե և փետրե փափուկ բարձեր։ Պառավքենին թաքուն մի կապոց դրեց կարգի մեջ։ Կառապաններից մեկը նստեցրեց նրան թևից բռնած։
«Է, կանայք, կանայք»։
Հևալով արագախոսությամբ ասավ Ալպատիչը ճիշտ այնպես, ինչպես իշխանն էր խոսում, և կարգ նստեց։ Աշխատանքների մասին վերջին կարգադրություններն անելով Զեմսկուն և այդ բանում արդեն իշխանին չընդորինակելով, Ալպատիչը գլխարկը վերցրեց ճաղատ գլխից և 3 անգամ խաչակնքեց երեսը։
«Եթե մի բան լինի, դուք վերադարձեք, Յակով Ալպատիչ, իսեր Քրիստոսի, խղճամ ես»։
Բարձրաձայն ասավ կինը, ակնարկելով պատերազմի և թշնամու մասին եղած լուրերը։
«Կանայք, կանայք հավաքվել են»։
Ասավ Ալպատիչ ինքն իրեն և մեկնեց, նայելով շուրջը, դաշտերին, ուր տեղ-տեղ դեղնած հաճար էր, տեղ-տեղ խիտ, տակավին կանաչ վարսակ, տեղ-տեղ էլ նոր սկսել էին կրկնավար անել։ Ալպատիչը գնում էր, հրճվելով այս տարվա գարնանացանի հազվադեպ բերքի վրա, նայելով հաճարի շերտ-շերտ դաշտերին, ուր տեղ-տեղ սկսել էին հնձել, և խորհրդացում էր ցանքսի ու բերքահավաքի մասին, և այն մասին, թե չի մոռացված արդյոք իշխանի որևէ հրամանը։ Ճանապարհին ձիերին 2 անգամ կեր տալով, օգոստոսի 4-ի երեկոյան դեմ Ալպատիչը հասավ քաղաք։ Ճանապարհին Ալպատիչը հանդիպեց զորքերի ու մթերակիր գումակի և առաջ անցավ։ Սմոլենսկին մոտենալիս նա լսեց հեռավոր կրակոցներ, բայց այդ ձայները նրան չզարմացրին։ Նրան ամենից ավելի սաստիկ զարմացրեց այն, որ Սմոլենսկին մոտենալիս տեսավ վարսակի մի սքանչելի դաշտ, որ ինչ-որ զինվորներ հնձում էին, հավանորեն կերի համար, և որտեղ էլ բանակել էին։ Այս անգամանքը զարմացրեց Ալպատիչին, բայց նա շուտով մոռացավ այդ, իր գործի մասին մտածելով։ Ալպատիչի կյանքի բոլոր շահագրգռությունները արդեն 30 տարուց ավելի սահմանափակված էին միայն իշխանի կամքով, և նա երբեք դուրս չէր գալիս այդ շրջանակից։ Այն բոլորը, ինչ չէր վերաբերվում իշխանի հրամանները կատարելուն, ոչ միայն չէր հետաքրքրում նրան, այլև գոյություն չուներ Ալպատիչի համար։ Ալպատիչը օգոստոսի 4-ի երեկոյան Սմոլենսկ գալով կանգ առավ Դնեպրի այն կողմը գտնվող Գաչեն Արվարձանի մի իջևանում, իջևանատեր Ֆերապոնտովի իջևանում, ուր 30 տարի արդեն սովորություն ուներ իջևանել։ Ֆերապոնտովը սրանից 30 տարի առաջ Ալպատիչի շնորհիվ իշխանից մի անտառ գնելով սկսեց առևտուր անել, և հիմա նահանգում ուներ տուն, իջևան, ալյուրի խանութ։ Ֆերապոնտովը գեր, թուխ, կարմրած 40 տարեկան գյուղացի էր, հաստ շրթունքներով, հաստ ուռած քթով, սև վրատված հոնքերի վերևը նույնպիսի ծծուկներով ու հաստ փորով։ Ֆերապոնտովը ժիլետով ու չթե շապիկով կանգնած էր փողոցին նայող իր խանութում, Ալպատիչին տեսնելով մոտեցավ նրան։
«Բարի գալուստ, Յակով Ալպատիչ, ժողովուրդը քաղաքից գնում է, իսկ դու քաղաք ես գալիս»,
ասավ նա։
«Ինչու են գնում քաղաքից»,
ասավ Ալպատիչը։
«Ես էլ եմ ասում, հիմար ժողովուրդ է, բոլորո վախենում են ֆրանցուզից.
կանանց ասեկոսեներ են, կանանց ասեկոսեներ»,
ասավ Ալպատիչը։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում, Յակով Ալպատիչ. ես ասում եմ, հրաման կա, որ նրան չթողնեն. նշանակում է ճիշտ է»։
«Յուղացիներն էլ սայլին 3 ռուբլի են ուզում. երեսներին մեռոն չկա»։
Յակով Ալպատիչը անուշադիր էր լսում։ Նա իր համար թեյ, ձիերին կեր պահանջեց ու թեյելով պարկեց քնելու։ Ամբողջ գիշեր իջևանի մոտով զորք էր անցնում փողոցով։ Հետևյալ օրը Ալպատիչը կամզոլ հագավ, որ հագնում էր միայն քաղաքում, և գնաց իր գործերին։ Արևոտ առավոտ էր, և ժամը 8-ից արդեն շոգ էր։ Թանկագին օր հունց հավաքելու համար, ինչպես մտածում էր Ալպատիչը։ Քաղաքից դուրս վաղ առավոտից լսվում էին կրակոցներ։ Ժամը 8-ից հրացանի կրակոցներին միացավ թնդանոթաձգությունը։ Փողոցներում շատ ժողովուրդ կար, որ շտապում էր ուր որ, շատ զինվորներ, բայց ինչպես միշտ, կարգերն աշխատում էին, վաճառականները կանգնած էին իրենց խանութների առաջ, և եկեղեցիներում ժամերգություն էր կատարվում։ Ալպատիչը գնաց խանութները, պաշտոնատները, փոստը և նահանգապետի մոտ։ Պաշտոնատներում, խանութներում, փոստում բոլորը խոսում էին զորքի մասին, թշնամու մասին, որ արդեն հարձակվել է քաղաքի վրա։ Բոլորը հարցնում էին միմյանց, թե ինչ անեն, և բոլորն աշխատում էին հանգստացնել իրար։ Նահանգապետի տան առաջ Ալպատիչը տեսավ ժողովրդի մեծ բազմություն, կազակներ և ճանապարհորդական կառք, որը պատկանում էր նահանգապետին։ Սանդուղքների գլխին Յակով Ալպատիչը հանդիպեց 2 ազնվականի, որոնցից մեկին նա ճանաչում էր։ Նրա ծանոթ ազնվականը, որը նախկին շրջանային ոստիկանապետ էր, ասում էր տաքացած.
«Սա չէ, որ հանակ բան չի», ասում էր նա։ «Լավ է, ով մենակ է. ինքն է ու իր 4 գլուխը, բայց 13 հոգուց բաղկացած ընտանիքը և ամբողջ գույքը. բանը հասցրին այնտեղ, որ բոլորս կորչելու ենք. սա էլ ինչ իշխանություն է. սրանից հետո… այդ ավազակներին մեկ-մեկ կկախեի»։
«Դե լավ, հերիք է»,
ասում էր մյուսը։
«Ինչ, թող լսի, ինչ է, մենք շներ չենք»,
ասավ նախկին ոստիկանապետը և շուրջը նայելով տեսավ Ալպատիչին։
«Յակով Ալպատիչ, ինչ կա, դու ինչու ես եկել»։
«Նորին պայծառափայլության հրամանով եկել եմ պարոն նահանգապետի մոտ»,
պատասխանեց Ալպատիչը, հպարտությամբ գլուխը բարձրացնելով և ձեռը թևատակին դնելով, որ նա անում էր միշտ իշխանի անունը տալիս։
«Հրամայել հաճեցին տեղեկանալ գործերի դրության մասին»,
ասավ նա։
«Դե արի ու իմացի»,
բոռաց կալվածատերը։
«Բանը հասցրին այնտեղ, որ ոչ սայլ կա, ոչ էլ ուրիշ բան. հրե, լսում ես»։
Ասավ նա, ցույց տալով այն կողմը, որտեղից հրաձգություն էր լսվում։
«Այնտեղ հասցրին, որ բոլորը կործանվեն, ավազակներ»,
ասավ նա և մուտքի դռնից իջավ ցած։ Ալպատիչը գլուխը օրորեց և բարձրացավ սանդուղքով։ Ընդունարանում կային վաճառականներ, կանայք, աստիճանավորներ, որոնք անխոս նայում էին միմյանց։ Առանձնասենյակի դուռը բացվեց։ Բոլորը ոտքի կանգնեցին ու առաջ շարժվեցին։ Դռներից դուրս եկավ մի աստիճանավոր, ինչ-որ բան խոսեց վաճառականի հետ, կանչեց իր ետևից խաչը վզին մի հաստ աստիճանավորի և նորից թաքնվեց դռան ետև, ըստ երևույթին խուսափելով իրեն ուղղած բոլոր հայացքներից ու հարցումներից։ Ալպատիչը առաջ գնաց, և աստիճանավորի հետևյալ դուրս գալու միջոցին, ձեռքը կոճկած սյուրթուկի ետև դնելով, դարձավ աստիճանավորին, տալով նրան երկու նամակ.
«Պարոն, բարոն Աշին գեներալ անշեֆ իշխան Բալկոնսկուց»,
ասավ նա այնպես հանդիսավոր ու նշանակալից, որ աստիճանավորը դարձավ նրան և նամակները վերցրեց։ Մի քանի րոպեից հետո նահանգապետը ընդունեց Ալպատիչին և հապճեպ ասավ նրան.
«Հայտնիր իշխանին և իշխանադստեր, որ ինձ ոչինչ հայտնի չէր. Ես վարվել եմ ըստ բարձրագույն հրամանների, ահավասիկ»։
Նա գրություն տվեց Ալպատիչին.
«Բայց որովհետև իշխանն անառողջ է, իմ խորհուրդն է նրան մեկնել Մոսկվա. Ես ինքս հիմա մեկնում եմ»։ «Հայտնիր»…
Բայց նահանգապետը չվերջացրեց. Դռնից ներս վազեց մի փոշոտված ու քրտնած սպա և սկսեց ինչ-որ բան ասել ֆրանսերեն։ Նահանգապետի դեմքին սարսափ պատկերացավ։
«Գնա»…
ասավ նա Ալպատիչին գլխովանելով և սկսեց ինչ-որ բան հարցնել սպային։ Ագահ, վախեցած, անօգնական հայացքները դարձան դեպի Ալպատիչը, երբ նա դուրս եկավ նահանգապետի առանձնասենյակից։ Այժմ ակամա ականջ դնելով մոտիկ և հետսետե ուժեղացող կրակոցներին, Ալպատիչը շտապեց իջևանը։ Գրությունը, որ նահանգապետը տվեց Ալպատիչին, հետևյալն էր. «Վստահեցնում եմ ձեզ, որ Սմոլենսկ քաղաքին տակավին ամենափոքր վտանգ իսկ չի սպառնում, և հավանական էլ չի, որ սպառնա. ես մի Բագրատյոն եմ մյուս կողմից գնում ենք Սմոլենսկի առաջ միանալու, որ տեղի կունենա ամսիս 22-ին, և երկու բանակը միացյալ ուժերով կսկսեմ պաշտպանել ձեզ վստահած նահանգի իրենց հայրենակիցներին, մինչև որ նրան ճանքերով նրանցից կհեռացվեն հայրենիքի թշնամիները, կամ մինչև որ նրանց խիզախ շարքերից զոհ կգնա վերջին զինվորը. Սրանից տեսնում եք, որ դուք կատարյալ իրավունք ունեք հանգստացնել Սմոլենսկի բնակիչներին, որովհետև ով պաշտպանվում է երկու այդպիսի քաջարի զորաբանակներով, նա կարող է վստահ լինել նրանց հաղթությանը»։ Բարկլայ դե Տոլիի հրամանը Սմոլենսկի քաղաքացիական նահանգապետ բարոն Աշին, 1812 թվին։ Ժողովուրդն անհանգիստ անցնում դառնում էր փողոցներով, անընդհատ գլխե գլուխ տնային ամաններով, աթոռներով, պահարաններով բարձած սայլերը դուրս էին գալիս տների դարպասներից և գնում փողոցներով։ Ֆերապոնտովի հարևան տան առաջ սայլեր էին կանգնած, և կանայք, հրաժեշտ տալով, վայում էին ու անիծում։ Բակապահ շունը, հաչելով, դեսուդեն էր ընկնում լծված ձիերի առաջ։ Ալպատիչը ավելի հապճեպ քայլերով, քան նման էր գալիս սովորաբար, մտավ իջևանի բակը և արագ գնաց սարայը դեպի ձիերը ու սայլակը։ Կառապանը քնած էր, նա զարթեցրեց նրան, կարգադրեց լծել, և ինքը գնաց մտավ նախասենյակը։